Tervetuloa mukaan Sukututkijan matkassa podcast. Kuuntele. Tervetuloa mukaan. Nyt on vieraana Mervi Lampi, jonka mä tiedän olevan ainakin sukututkija, mutta mitäs muuta sä Mervi oot, tai kuinka kauan sä oot ollut sukututkija?
Mitäs muuta me oisin? Mulla on aina tämmöinen lyhyt esittely, mä kerron, että me on Hämeeseen kotoutunut karjalainen sukututkija ja sukututkimusopettaja, joka tykkää kirjoista ja sammakoista. Lähdetäänkö tällä?
Milloin tämä innostus alkoi sekä kirjoihin että sammakoihin ja sukuasioihin?
No kaikki on tapahtunut pikkasen eri aikaa. Että ehkä ne kirjat tuli ensin. Mä oon suunnilleen 8-vuotiaana oppinut lukemaan ja sen jälkeen en oikeastaan koskaan lopettanut. Että on semmoinen kirjallisuuden suurkuluttaja. Sammakot, hetkinen, sukututkimus tuli seuraavaksi, joo varmaankin. Mä oon 16-vuotiaana aloittanut tai lähtenyt silloin mukaan silloisessa kotikaupungissani Imatralla. Olen itse asiassa yksi Imatran seudun sukututkijoiden perustajajäsenistä silloin 16-vuotiaana. Mä olin kiinnostunut suvusta ja sukulaisista kyllä jo paljon aikaisemmin. Että mulla oli tallessa vielä silloin semmoinen noin 10-vuotiaana laadittu paperi, jossa minä sitten juhlallisesti vannoin ja vakuutin, että aion jonain päivänä selvittää kaikki sukujuureni. Ja mä olin oikein päivännyt ja allekirjoittanut sen hienosti.
Onko jäljellä vielä?
Ei.
Voi harmi.
Siis se on harmittanut ihan hirveästi. En tiedä mihin. Jonkun muuton yhteydessä sitten kadonnut semmoinen pieni paperi jonnekin. Sitä dokumenttia enää kuin muistoissa jäljellä.
Oi. Oliko sun mielestä, muistaaksä sellaista, että oliko silloin jotain suuria salaisuuksia vai oliko se vaan se yksinkertaisesti se mielenkiinto selvittää ihan yleisellä tasolla? Vai oliko joku sellainen yksittäinen juttu, mistä aloitit?
Mä oon yrittänyt miettiä sitä, että mikä se oli, että mikä sai 10-vuotiaan tekemään noin juhlallisen vakuutuksen, mutta mä oon aina epäillyt sitä, että se johtuu siitä, että mulla on ihan valtavasti pikkuserkkuja. Mulla on kymmenittäin pikkuserkkuja. Ja sitten siellä Imatralla, kun asuttiin, niin suunnilleen tuntui, kun kadulla käveltiin, että joka neljännen kohdalla äiti sanoi, että toi on sun pikkuserkku. Ja se on tietysti pienestä lapsesta ollut semmoinen hämmentävää, koska ne oli yleensä kaikki paljon vanhempia kuin minä, aikuisia ihmisiä jopa, että mikä ihme tuommoinen aikuinen on, kun sanotaan, että se on pikkuserkku. Ja toinen semmoinen hämmentävä yksityiskohta on se, että mun luokkakaveri oli mun pikkuserkku. Ja mikä ihme mikä semmoinen voi olla, että jos sanotaan, että toi on sun pikkuserkku ja se on sun sama ikäinen, niin ehkä me luulen, että se on sieltä lähtenyt.
Mikä on pikkuserkku?
No se on se kolmas serkku.
Kolmas serkku. Mä ajattelin, että jos se on niinku sekä isän että äidin puolelta, niin mutta sitten se olisi tuplapilkku. Pikkuserkku, jos näin olisi.
Just. Se kolmas serkku sanottiin, että silloin vielä, ainakin meillä päin, että se on pikkuserkku.
Onko tästä sun tulevalle työuralle niin kuin, tai uravalinnalle ollut joku merkitys tällä harrastuksella? Jos jätetään ne sammakot vielä odottamaan.
No ne on aika vähäpätänyt juttu tässä, mutta pieni yksityiskohta. Itse asiassa silloin, kun melkein päivälleen 23 vuotta sitten muutin tänne Hämeenlinnaan, niin tulin työn perästä. Ja sain työpaikan silloin nimenomaan sillä, että me tulin tekemään sukututkimuksia. Okay. Eli tavallaan harrastus ihan oikeasti poiki mulle työtä ja sitten työuraan. Siinä todella kävi näin. En arvannut silloin ihan 16-vuotiaana, että näin on mahdollisesti käymässä.
Joo, katohan. Niin, eli siitä se jäi sitten päälle ja sitten sä ilmeisesti Hämeenlinnassa paikalliseen sukututkimusyhdistykseenkin jotenkin sekaannuit ajan mittaan.
Jotenkin sekaannun ajan mittaan. Se alkoi oikeastaan niillä kurssien pitämisellä, että silloinen maakunta-arkiston johtaja Seppo Myllyniemi kyseli, että tai kun tajusi, että tuli sukututkija taloon, niin voitaisiko sitten, että nyt se rupeat pitämään niitä sukututkimuskursseja ja niin minä sitten rupesin ja olen sitten myös opettanut reilusti yli 20 vuotta jo sukututkimusta ja siinä sitten jotenkin lonkeroiduin myös tähän paikalliseen eli Hämeenlinnan sukututkimusseuraan mukaan ja siinä on nyt sitten taidot tullut istuttua puheenjohtajan pallilla jo kohta se 20 vuotta varmaankin. Ne oli hämäläiset oli ovelia ja ne huomasi, että tuli riittävän nuori, niin otetaan se, niin se ei ole heti sitten lähdössä pois.
Niin, niin. No, mutta nehän on varmaan ollut tyytyväisiä sitten valintaansa joka tapauksessa, uskoisin näin.
No eivät ole ainakaan lähteneet vaihtamaan.
Onko Hämeenlinnassa hyvin vilkasta tämä yhdistystoiminta tällä hetkellä 2023?
Se on 2020-luvulla ehkä se toiminta, että se on erilaista silloin, kun itse tulin ja aloitin. Silloin oli hyvin voimakkaasti näitä esitelmiä, mutta seura on mennyt eteenpäin, niin kuin tässä on ollut vähän kaikkien pakko mennä eteenpäin, että meillä on sitä verkkotoimintaa ja erilaista sitä geneettistä sukututkimusta ja geenikerhot kokoontuu ja muuta vastaavaa. Että kyllä meillä, sanoisin, että toimintaa on huomattavasti monipuolisempi tänä päivänä kuin se oli 20 vuotta sitten.
Niin, ja oma lehtikin muistaakseni teillä on.
Joo, kyllä. On just itse asiassa seuraava numero menossa painoon, että koevedosta täällä odottelen.
Just, aivan. Mitä se suku ja sukulaisuus sulle merkitsee, että jos sä ajattelet, että jos mä kysyn Mervi Lammen suvusta, niin onko se ne kaikki 10 pikkuserkut vai onko se vielä isompi piiri vai onko se kenties vähän pienempi piiri? Miten itse käsität tällaisen asian?
Kyllä se suku on ne kaikki. Lähisuku ja lähimmät sukulaiset on tietysti eri asiat. Se on semmoinen aika tiukka, tiivis piiri, mihin nyt ehkä sitten serkut ja tädit ja enot kuuluu, mutta ei sitten ehkä nämä pikkuserkut niinkään. Mutta kyllä suku on, no se on kuulumista nimenomaan johonkin. Ja kun mä mietin sitä, silloin kun mä aloitin 16-vuotiaana, niin silloin mulla oli nimenomaan kohteena kaikki mun 4 isovanhempaa, eli mä halusin niin kuin heidän sukunsa selvittää. Mutta kyllähän se on laajentunut tässä vuosien mittaan aika paljon, että kyllä mä niin kuin ymmärrän, että se on ne kaikki haarautuvat polvet sinne taaksepäin, että se ei ole joku tietty sukunimi, se ei ole joku tietty paikkakunta. Että kyllä se tulee sieltä kaikista, että niiden kaikkien geenipätkien lopputulema yksi niistä on tässä. Että.
Niin.
Ja toi on ehkä se, mitä se myös geneettinen sukututkimus on tuonut tuohon. Että se suvun käsite on mun mielestä muuttunut huomattavasti laajemmaksi, kun ihmiset tekee niitä testejä. Ja ne tajuaa sen, että me en olekaan nyt vaan tätä lammen haaraa, vaan oikeasti se voi tulla niin monen mutkan takaa. Että se, siitä ja olen tykännyt, että siis ihmiset ehkä ajattelee laajemmin sukua tänä päivänä.
Ja ymmärtää ehkä sen satunnaisuuden merkityksen, että miten me saadaan niitä, kun ei saada kaikilta tasapuolisesti, vaikka niin kiva kuin se olisikin. Niin,
kun se ei tule edes se 1/4 jokaiselta isovanhemmalta, vaan se tulee eri mittasuhteissa.
Niin, että ja vanhempiakaan ei peritä ihan 50-50, että aika jännä sinänsä.
Joo, siinä on, sitä kun rupeaa oikein miettimään, niin sitten tietysti kun aina miettii, että kuinka monta polvea taaksepäin on tarvittu, että olen tässä, niin se on aika semmoinen, miten sanoisin, jopa pelottavakin ajatus välillä.
Näetkö sä mitään riskejä tuossa geenitutkimuksessa sen kummempiin? Hämärtääkö se sitten jotenkin se, että jos ei niitä tuloksia vaikka osata tulkita esimerkiksi, tai jotain, onko siinä jotain tällaista, että saattaa se suvun käsite jotenkin hämärtyä?
En tiedä, hämärtyykö se suvun käsite, mutta tietysti on aina mahdollisuus tulkita väärin, varsinkin jos ollaan etsimässä tuntematonta isää tai isoisää. Ja näitähän valitettavasti on myös ollut. Tehdään liian hätäisiä johtopäätöksiä ja sitten ei ehkä ihan asiat olleetkaan niin kuin tuli ensin ajateltua. En niinkään ole ehkä riskejä siinä ajatellut. Se, mikä nyt tietysti ehkä eniten huomaa, varsinkin sellaisten testin tekijien keskuudessa, jotka ei ole tehnyt ehkä perinteistä sukututkimusta, että ne liikaa tuijottaa niitä etnisyysprosentteja. Jo tavallaan niin kuin ajattelee, että se jotenkin, se etnisyys on se, joka muodostaa minut.
Joo.
Ja ymmärtääkin ehkä ne vähän väärin, mistä ne kertoo.
niin nehän on vertailuja tiettyyn verrokkiryhmään ne etnisyydet. Et ei kai edes ole olemassa sellaista kuin esimerkiksi etninen suomalainen tai etninen ruotsalainen, niin luonnossa ei tällaista voida määritellä. Entäs sitten, jos laajennetaan, kun ne toimii aika käsi kädessä, niin näihin niin sanottuihin netin sukupuupalveluihin, mitä on hirveä määrä, geni tietysti tunnetuimpana varmaan, niin näetkö niiden käytössä pelkästään hyötyjä vai onko niissä jotain riskejä? Hämärtyykö esimerkiksi suvun käsite, kun sitä tietomassaa on niin paljon?
No siinä ehkä se riski on suurempi siinä mielessä, että ihmiset luottaa liikaa siihen, mitä genistä tulee, ja unohtaa sitten ne alkuperäiset dokumentit, mistä sitä tietoa pitäisi lähteä hakemaan. Ja huomaa sitä aina, kun sieltä, siis no geni taitaa olla yksi esimerkki, joka kertoo just näitä erilaisia polveutumissuhteita, niin siellähän ei suinkaan sitten kaikki ne linjat ole mitään verisukulaisuuksia, vaan sitten mennään todella niin kuin väärän koivun taakse, kun niitä kerrotaan, niin monelta ehkä siinä katoaa tavallaan myös se, ehkä siis se, niin kuin jos ajattelee niin kuin biologista sukua ja sitten tämmöistä verkostoa, jossa ne ihmiset on eläneet, niin ne niin kuin mun mielestä ehkä lomittuu siinä.
Joo.
Toki se verkostokin on aina siellä olemassa.
Toisaalta voitaisiinko me hyväntahtoisesti ajatella myös niin, että tämä on tuonut kenties tuhansia uusia sukututkijoita tai sukuharrastajia vähintäänkin. Että
siinä se hyöty on, että se on helpottanut sitä sukututkimuksen harrastamista. Ehkä tässä kohtaa just puhuisin harrastajista. Että sitten vaan osalle se riittää. Ja se on ihan ok, jos se on tyytyväinen siihen, mitä geni kertoo, niin kiva näin. Mutta näin tietysti sukututkimusopettaja itse toivoo, että moni tekisi myös itse sitä tutkimusta, eikä luottaisi sokeasti siihen, mitä nettiin on jotkut toiset laittaneet. Siitä jää se löytämisen riemu jotenkin aina pois, että jos et itse tutki.
Niin, ja sitten, että jos jää niin kuin tutkimatta dokumentteja, että olettaa, että tässä on nyt joku kattonut ja kaikki, ja sieltä alkuperäisestä voisikin löytyä jotain ihan mieletöntä uutta.
Ja kun ajattelee, kuinka paljon on niin kuin Suomessakin pelkästään arkistoja ja asiakirjoja, joihin ei ole koskettu. Mm. Minkälaista tietoa siellä on odottamassa, ihan kokeneitakin sukututkijoita. Mm. Mm. Se on se pintapuoli, mitä yleensä vaan raapastaan.
Niin, myönnän itse suoraan, että on hirveä määrä asiakirjoja vielä selvittämättä, esimerkiksi vaikka omien isovanhempien kohdalla, mitä voisi käydä katsomassa, jos olisi aikaa.
Sehän se on jo sama juttu, myönnän itsekin, paljon on vielä tutkittavaa, ja se onkin itse asiassa tämän harrastuksen paras puoli, että se ei ole koskaan valmis.
Kuulostaako susta hassulta, jos joku sanoo, että mun suku on kokonaan tutkittu, voiko näin olla?
Monihan näin väittää, minäkin olen kuullut sen monta kertaa, että nyt on valmis, kaikki on tutkittu, niin sitten vaan täytyy jotenkin vaan nyökytellä, että no sehän mukavaa, että on aina ajatellut tavallaan, että se ihminen on saanut selville sen, mitä hän on hakenut.
Mm. Niin, jos on niin kuin rajannut sen tarpeeksi pieneksi tavallaan.
Iso vanhemmat tai jotain, että ei haluakaan enempää, ja sitten riittää tavallaan se perustieto, että ketä ne oli, minkä nimisiä, missä ne milloin asuu ja mitä ne teki, eikä sitä haekaan mitään muuta, niin ja se, silloin saa helpommin valmista.
Niin, ja sekin on, sanoisin itse, että se on ihan yhtä ok sitten, että eihän tässä ole niin kuin käsittääkseni sellaisia sääntöjä, että pitäisi tutkia juuri tietyt henkilöt, jotta voisi tituleerata itseä sukuharrastajaksi tai sukututkijaksi. Jokainen päättää itse.
Juuri näin. Silloin mä ajattelin, että he on löytäneet sen, mikä heille niin kuin riitti. Ja monta kertaa mun kursseillekin tulee sellaisia, sanoo, että heitä ei oikeastaan kiinnostaa kuin se kolme polvea taaksepäin. He haluaa nämä selvittää, että heitä ei ollenkaan kiinnosta ne kaukaisimmat asiat. Se on ihan ok. Tämän harrastuksen hyvä puoli on se, että sitä saa tehdä silleen omalla tavalla.
Niin, että tämä ei ole mikään pelkästään akateemisten vanhojen herrojen ja rouvien harrastus. Että tämä on luvallinen ihan kaikille, niinkö?
No onneksi tänä päivänä kyllä. Silloin kun se alkoi joskus Suomessa, niin sehän oli nimenomaan akateemisten vanhojen herrojen harrastus.
Yläluokan.
Kyllä, kyllä. Paremmissa piireissä, mutta onneksi tilanne muuttui tuossa 70-luvulla suunnilleen 50 vuotta sitten, että alkoi myös tavan ihmiset tutkia juuriansa.
Mitäs, kun sä oot pitkään tehnyt ja opettanut, niin jos sun pitäisi tiivistää niin kuin kolme asiaa aloittelevalle tutkijalle, että jos ei nyt pitää kurssia ruveta pitämään tässä, mutta että mitkä olisi sellaisia olennaisia asioita, mihin kiinnittäisit huomiota, tai jos kysytään näin päin, että mihin itse, jos nyt aloittaisit sillä tietämyksellä, mikä sulla nyt on, niin mihin olisit kiinnittänyt aikoinaan huomiota?
Ihan eka on kyllä se muistitieto. Sen talteen saaminen. Se on ensimmäinen ja oikeastaan kiireellisen ja ainoin tärkeä asia, mitä niin kuin aloittelevalle sukututkijalle on. Ne arkistot on ollut olemassa jopa vuosisatoja. Ne asiakirjat odottaa kyllä, ne ei sieltä kato mihinkään. Mutta se muistitieto, se on se ensimmäinen. Heti kun se henkilö, se voi olla yksi ainoa henkilö, jonka hallussa on joku suvun tarina tai useampi sellainen. Ja kun jos sitä henkilöä ei enää ole tai hän ei enää pysty pääse siihen muistiinsa käsiksi, niin sitten se muistitieto on menetetty. Et se on oikeastaan se, mitä... Et jos aloittaisin nyt uudestaan, tietäisin, mitä tekisin, eli haastattelisin aivan kaikki sukulaiset. Mutta silloinkin olen tehnyt sen saman virheen silloin aikoinaan, että oli niin olevinaan kauhea kiire sinne arkistoon tutkimaan.
Niin.
Toinen, mikä me ehkä korostaisin, on myös sit se lähdekritiikki. Eli just mennään niihin alkuperäisiin lähteisiin ja käytetään niitä monipuolisesti ja vertailevasti, että saadaan tehtyä laadukasta sukututkimusta. Tutkitaan just niitä omia juuria, jos se kerran oli tarkoitus, eikä kenties jotain muuta naapurin juuria.
Joo.
Ja mitäs kolmanneksi? Kolmanneksi mä sanoisin, että nauti hyvästä harrastuksesta. Sillä omalla tavallasi, mitä sitten, mikä se mahtaa ollakin. Yksi kerää tarinoita, toinen rakentaa aikajanoja, kaikki on ihan ok ja se omalla tavalla tekeminen, kunhan sen niin kuin ottaa nimenomaan sen ilon ja löytämisen ilon ja nautinnon kautta, eikä sillä, että se on jotain suorittamista, että lähdetään vertailemaan, että montako tuhatta nimeä sinulla nyt, Juha, on siellä tietokannassa ja sitten minä sanon, että kutti, minullapa on enemmän tai harmittelen kauheasti, kun on vähemmän. Todennäköisesti on vähemmän, mutta...
Niin, ei määrä ei korvaa laatua.
Ei.
Että kyllähän määrää saa vaikka kopioitua tuolta jostain, mutta...
Ottaa vaikka puhelinluettelo, jos niin. Haluaa määrää.
Niin.
En tiedä, no puhelinluetteloita ei enää kyllä ole.
Enää olemassakaan, mutta jonkun vanha. Mutta tuli tuosta sinun sanomasta mieleen, että tämähän on myös sellainen, että tämän voi pistää syrjää vaikka useammaksi kuukaudeksi, tai jos nyt ei ole aikaa, niin jatkaa ensi syyskuussa sitten, tai ensi elokuussa, ensi vuonna. Että se ei nää katoa mihinkään sillä aikaa nämä tiedot, paitsi se muistitieto voi kadota.
No se on se ainoa, mikä voi kadota sillä hetkellä. Että jos ajattelee, että ensi kesänä käyn siellä, niin älkää ajatelko niin, että ensi kesänä, että nyt saman tien kyläilemään niiden suuntietäjien luokse. Mutta totta, tämän voi unohtaa. Moni unohtaakin kesänä jakson muuta tekemistä ja sitten talvella harrastaa, tai sitten voi tulla jopa useamman vuoden tauko.
Ja sitten taas jatketaan, kun on intoa siinä mielessä. Ja ei tämä kustannuksiltakaan ole mikään ihan mahdottoman kallis harrastus moneen muuhun harrastukseen verrattuna. Että ei kauheasti.
Nykyään kun noi meidän perusaineisto eli kirkonkirjat on aika kattavasti digitoituna saatavissa netissä, niin ei tarvitse olla kiinni edes niistä arkistojen vähenevistä aukiolaajoistakaan.
Niin, ja voi,
ihan kotona.
Aivan. Niin, ja voi kaikessa rauhassa miettiä sitten, mitä ne hieroglyfit tarkoittaa.
Totta. Mutta siitä huolimatta on kuitenkin sitä yhteisöä olemassa, että tämähän on aika yksinäistä suurelta osin se se on istumista nykyään koneen ääressä ja just miettii, että mikähän toi koukura tuossa mahtaa olla. Mutta sitten meillä on näitä yhdistyksiä ja paikallistoimintaa. Ja...
Niin, Suomessa on useampi 10 paikallisyhdistys, mitä uskallan suositella kaikille, että ottaa selvää, missä on lähi.
Kyllä. Siellä tapaa niitä, saa sitä vertaistukea, sanotaanko nyt näin, että jos kotona alkaa puolisot ja lapset olla kyllästyneitä siihen, että esittelee niitä löytöjensä. Niin...
Kun alkavat olla kyllästyneitä, voisi sanoa, ei tarvi jossitella.
Meinaako näin? Saattaa tietysti olla näinkin.
Niin, no ei se, että kyllähän on hyvin paljon pariskuntia, jotka liikkuu yhdessä näissä. Tämän harrastuksen piirissä on tunnen useitakin, ja molemmat tutkii sitten yhdessä ja erikseen, ja saattaa olla vielä niin, että toinen on vähän edistyneempi ja toinen vähän vähemmän edistyneempi, ja kyllä, kaikki sujuu ihan mainiosti.
On myös sellaisia, joissa niin kuin vanhempi ja lapsi on niin kuin yhdessä tekemässä, näitäkin löytyy, että,
joo,
että sekin on ihan mukava yhdistävä harrastus siinäkin mielessä.
Aivan. Palaan noihin kirjoihin, niin onko sulla mielessä sellaisia kirjoja, missä suku näyttelee hyvin voimakasta osaa? Ehkä ei oteta nyt ihan yleismaailmallisesti, mutta vaikka omien suosikkikirjailijoidesi joukossa tai suosikkikirjojen joukossa, tuleeko sulle tällaista mieleen?
Suku olennaisessa osassa on aika monessakin itse asiassa. Nyt jos lähdetään ihan klassikoista liikkeelle, tietysti täällä Pohjan tähden alla, jossa on useampikin suku, ei pelkästään Koskelat. Niin, ja siinähän on oikeastaan ehkä enemmänkin se niin kuin paikallisyhteisö siinäkin korostuu, mutta suvuistahan se muodostuu. Sitten tietysti Hovimäki-sarja, joka aika rakentukin siihen, että on kaksi sukua. Että se on myös siis kirjoina olemassa, ei pelkästään.
Joo,
TV-sarjana.
Aivan.
Jos muistan oikein, niin kirjoja on jopa hieman enemmän kuin niitä tuotantokausia siinä TV-sarjassa.
Joo, ei tainnut rahat riittää, tai ei ollut mahdollisuutta vissiin tehdä sitä TV-tuotantoa tuolla Prinkkalan kartanossa ihan tarpeeksi pitkälle.
Niin, jotenkin muista, näin meni, oli. Mutta siinä on niinku tavallaan kausien välistä löytyy kirjoja, että siinä siinä tuotannossa mentiin nopeammin aikajanalla eteenpäin kuin niissä kirjoissa. Mutta sitten tietysti me luen itse aika paljon fantasia- ja tieteiskirjallisuutta, ja niistähän moni rakentuu ihan sieltä Tolkienista lähtien, että on useita eri sukuja. Ja sitten niissähän on jopa sukukaavioita parhaimmillaan, että kerrotaan kuka on mitäkin ja missäkin polvessa, ja nehän on tämmöinen sukututkijalle heti herkullista luettavaa. Ja muistan, että jotkut vain valittelee, että on, kaunokirjallisuus on silleen hankalaa, että kun siinä on niin hirveästi niitä ihmisiä, että heidän on hankala muistaa, että kuka on kuka. Ja minä olen aina ollut silleen vähän, että no ei mulla ole mitään ongelmaa. Että ehkä se on se sukututkijan aivot sitten, jotka on tottuneet pitämään useita henkilöitä mielessä, niin se osaa pitää myös sitten tämmöiset ihan kuvitteellisetkin hahmot järjestyksessä, että kuka on kenenkin täti tai serkku.
Joo. Onko joku sellainenkin kirja, mitä nyt kannattaisi suositella kuulijalle tähän sukuteemaan liittyen? Jos täällä Pohjan tähden alla nyt on ehkä vähän liian ilmeinen, että lähdettäisiin sitä suosittelemaan, mutta joku sellainen, mikä ei välttämättä olisi kovin monelle tuttu vielä.
Kovin monelle tuttu. No itse asiassa minulle tulee ensimmäisenä kyllä mieleen tietokirjallisuuden puolelta pari suositusta. Niitäkin toki tulee luettua.
Joo.
Ja näistä ihan äärimmäisen hyvät kaksi kirjaa sukututkijalle on nämä Perttu Immosen Suomen rahvaan historia ja suomalainen historia. Oletko lukenut itse?
No, tuolla kirjahyllyssä ovat, eli olen lukenut ja muutaman vuoden takaa molemmat, niin joo. Kyllä, siinä on kyllä melkoiset järkeleet luettavaksi.
Tai se siis täytyy suomalainen historia on ilmestynyt mun mielestä tänä vuonna vasta tämä kakkososa, että se ei ole niinkään.
Niin, montaakaan vuotta.
Ei siis, joo, tämä on aika tuorekin loppujen lopuksi. Nämä on siis tietokirjoja, nimensä voi päätellä, että liittyy Suomen historiaan, mutta se mikä näistä tekee sukututkijalle niin herkulliset on se, että Immonenhan tässä käy läpi 3 eri suvun vaiheita. Hän aloittaa sieltä keskiajalta ja nyt sitten tuossa uusimmassa tulee ihan 2000-luvulle asti.
Joo.
Äärimmäisen ihania kirjoja molemmat.
Joo. Se olisi varmaan sellainen, mitä uskallettaisiin suositella kaikille, että ei muuta kuin esille ja lukemaan.
Eli totta. Perttu Immonen, Suomen rahvaan historia.
Ja se itse asiassa oli... muuten on tuolla Yle Areenassakin siitä dramatisoitu 3 jaksoa, niin löytyy Yle Areenasta Suomen rahvaan historia nimellä. Toivotaan nyt kuitenkin, että pystyisi ihan lukemaan sen. Se on niin paljon jotenkin antoisampi siinä muodossa.
On joo, ja sitten voi niin kuin rauhassa vähän katsella niitä yksityiskohtia ja sitä, mitä siellä on, sitä tietoa todella mukana. Niin,
joo,
se kirja antaa aina enemmän kuin mikään sarja tai elokuva, joka siitä on tehty.
Niin, se vaatii aina se TVC-laittaminen sitä, että luovutaan jostain elementeistä ja niin edelleen. Sitten kuule, Mervi, se tärkein lopuksi, minkä ihmeen takia sinä olet kiinnostunut sammakoista.
Mä tiedän, onko toi ihan tärkein asia, mutta kyllä, sanotaan sen tähän loppuun, kun se tuli alussakin mainittua. Kaikilla on joku lempieläin, eikö se näin mene?
Mm.
Et me ollaan joko kissa- tai koira-ihmisiä, mutta sitten yleensä on aina kuin lempieläin. Ja mulla se nyt vaan sattuu olemaan sammakot. Ne on ihanan monipuolisia, niitä tulee kaikissa väreissä, kaikissa koossa. Ja ne käy myös aikamoisen muodonmuutoksen elämänsä aikana, joka ikinen. Niin joku niissä vaan on, joka viehättää.
Niin, aivan, aivan.
Ja me sen tarkemmin osaa sanoa, että mulla ei ole omaa lemmikkisammakkoa, mutta kotonta löytyy kyllä paljon erilaisia sammakkoesineitä ja sammakkokirjoja ja kaikkea muuta mahdollista.
Onko tehty myös suomalaisia sammakkokirjoja muuten?
On tehty. Ihan siis semmoinen pieni tietokirjakin on olemassa kuin suomalainen sammakkokirja.
Okei.
Jonka on julkaissut tietysti mikä muu kuin turkulainen
sammakkokustannus. Joo, ja siellähän on sammakkokirjakauppakin, joka on varsin viehättävä paikka.
Totta.
Unohtamattakaan omille lapsille, niin olen aikoinaan lukenut Sakusammakkoa ja seuraavaksi lapsenlapselle sitten. Niin. Vaikka se ei taida kotimaista tuotantoa alun perin olla, mutta kuitenkin.
Mutta pääasia, että luetaan, ja luetaan nimenomaan sammakoita.
Kyllä, mutta me ei varmaan nyt ruveta sammakoiden sukupuuta tässä rakentamaan.
Ehkä ei kuitenkaan.
Just. Kiitos, Mervi Lampi, ja antaisitko tähän loppuun sukututkijalle sellaisen jonkun hyvän tsemppivinkin?
Tsemppivinkki sukututkijalle. Ilon kautta.
No niin, siihen on hyvä päättää. Kuule, kiitoksia.
Kiitos, Juha.